Julen Arzuaga, Gasteizko parlamentaria, telefonoz, EH Bilduko Gasteizko legebiltzarkidea, telefonoz bestalde bai dugu. Gabon, Julen.
Bai, Gabon.
Bueno, Julen, goizean goizetik ikusi zaitugu, txioak igortzen, salatuz polizia operazio hau, zu parlamentari izateaz gain, abokatu ere bazara, zer nolako irakurketa dingo zenuke lehen puntu honetan?
Bai, komentatzen duzun moduan, harritu eta altzatu naizelako, pentsatzen dut herritar asko eta asko bezala, eta ezin dute gainera eskutatu, ba, sentitu dudana izan dela, pues, amorrua, mina, alako agarrabio edo bidegabekeri sentimendu oso oso sakona, ez? Ezagutzen ditut, gaur atxilotutako, ba, esango nuke gehienak, ez bada guztiak, buruan dauzkat, Tamaia, Ainhoa, Asier, Aier, Kepa, Fo, Arantzi, bueno, guzti hauek, eta benetan, bueno, pues, daukan sentimendua da, ba, bueno, ba, beste bidegabekeri tamalgarri batekin esnatu garela gaur, ez? Precisamente, pues, gatozenean gainera, ba, mobilizazio erraldoi batekin, giza eskubideen alde, konponbidearen alde, presoen eskubideen alde, ba, bueno, pues, horrelako sartako bat jaso.
Konexio hori berreskuratu dugu, Gabon, Julen, berriz ere.
Bai, herriro hemen nago.
Hori da, aipatzen genuen, bueno, goizean goizetik, amorru hori asko ere ezagutzen zenitulako, zu ere abokatua zaren heinean, eta, bueno, asteburuan Bilbon horrelako mobilizazio bat izan ostean, horrelako testu inguru batean, gaur epaiketa, bihar berriz ere, auzitegi gorena elkartzekoa, eta berriz ere horrelako albisteak.
Bai, eta gainera nik pentsatzen dut, larun batean Bilbon egiten genuen aldarrikapen baten adar bat alako presoek daukaten asistentzia eta defentzarako eskubidea gaur ba, operazio honekin urratu dana, ez? Edo saiatu dana nolabait ba, salbuesten esango nuke, ez? Amasei pertsona, horietatik asko abokatuak, bueno, ba, jarduten zutenak edo garatzen zutenak ba, Espainiar Konstituzioan agertzen dan eskubide bat, ez? Dala asistentzia letratua edo asistentzia juridikoa aukitzearena. Orduan, gaurre daukagun arazoa ja ez da Espainiar Konstituzioan agertzen edo babesten ez diren eskubidekin, baizik eta bertan agertzen diren eskubideak ere ikusten dugu nola kolokan jartzen diren eta nola urratzen diren inolako aitzakirik gabe.
Bai, gaur, bueno, entzun dugu berriz ere Espainiako barne ministroa esanaz, bueno, beraiek bere borrokarekin, gerra horrekin jarraituko dutela, dirudienez presoa dituzte jo puntuan, azken urte hauetan, eta presoekin abokatuak, ez dakit, Julen, abokatuen jardunak mine egiten aldion Espainiar gobernuari?
Bai, bala, ematen du. Nik esango nuke, gaur Espainiar ministeriotik datozen akusazioak, ba, bueno, itxaron beharko da epaiak esaten duen ikusi arte, baina ez dakatela esankaik ez bururik, ez? Alde batetik agertzen dira ustezko delitu ba, ekonomiko batzuk, ez? Ematen du zor fiskal batzuk badaudela, baina hori ez da delitua, delitu izango zen iruzurra balitz, baina hori delitu da gabe frogatu behar da. Eta gero, gainontzeko dana agertzen dien akusazio guztiak ez dakate inolako santzu deliktiborik, ez? Osea, ez da jardun deliktibo bat agertu gaurko operazioa justifikatu alizateko. Esaten da presoen ba, bueno, sustengoa ematen zaiela, hori ez da inolako kintza delitu gilea, eta esaten da ba, baita ere pues, elikadura politiko eta ideologikoa ematen dala. Hori ez dakit horrela izango dan, baina desde luego elikadura politikoa gaur egun delitua bihurtu bada Espainiar estatuan, arrazoi gehiago euskago esateko estatu fascista eta salbosunezko estatu batean bizi garela salatzeko.
Abokatuek ere gaurkoan okerrez banaiz agerraldian aipatzen zuten, jadanik bueno, jazarpenak horrelako beste parametro batzuk ere hartzen diarduela, ba jazarpen politikoa ezik, jazarpen ideologikoa ere badagoela guztiaren atzean, ez dakiz zer diozun horri.
Bai, nik hori ikusten dut, azken finean hemen askotan esan dugu ba bueno, jardun juridikoa, jardun politiko batala, jardun ideologikoa nolabait, eta gaur hori konfirmatzen da. Espainiar auzitegi politikoetatik eta salbuespenezko auzitegi horietatik datorrena behin ere gehiago ikustarazten dugu, ez? Nik bi gauza esan nahi ditut, bata eta lehenik dain txalotzekoa dela abokatu batzuk gaur eman duten hitzaldian berresten dutela konpromesua mantentzeko jardun asistentzial juridiko horrekin, eta bigarrena nolabait lankide hauek ez ditugula astuko, eta gainera momentu honetan pentsatzen dut bai eurek, bai euren familiak sufritzen ari direla, eurekin gaudela jakin behar dute.
Kalean haserrea nabaritu da, miaketen aurrean, herritarrandana elkartu baita, une hauetan ere, Euskal Herriko herri eta auzoetan ala ari da izaten, baina arratsaldean entzun ditugu, balorazio batak eta beste baiz egiten entzungo zenituen, zaterako Lakuako gobernuarena ekarren nahiko nuke onera, izan ere, salatu ordez polizia operazioa, salatu duten nagusienetakoa edo, beraiel aldez aurretik ez dietela abisatu polizia operazio hau egiteko, zela ez dakite Lakuako gobernuaren erreakzioa nola ikusten duzun?
Ni bi gauza esango nituzke reakzio horretatik. Zuk aipatzen duzun ari horretatik esango nuke hau ez dela eskuduntza arazo bat, nolabait, nork burutzen duen horrelako operatiboa, ia ertzaintza jakin behar duen edo ez, Guardia Zibilak hemen operatibo bat egin duen edo ez. Kontua da ia operatibo horiek giza eskubideen urratzen dituzten edo ez. Eta nik uste dut balorazio hortik etorri beharko zala. Esan dute, nik uste dut prebentzio moduan, orainik ez ekitela gauza handirik operatibo honen inguruan, orduan espero dudana da gehiago dakitenean irmotasun handiagoarekin agertuko direla, ze olako egitate tamalgarri baten aurrean gaur egin duten balorazioa ez da nahikoa, eta datozen egun hauetan nolabait nik itzuiten dut beste balorazio sakonago eta irmoago bat egin dezaten, eta bestela ernegongo gara hori sebera exigitzeko.
Gasteizko legebiltzarrean izan Julen, ez dakite bertan zerbait aurre ikusia duzuen, asko hitz egiten bai da, bake ponentzia gora eta berazoru etikoa, horrelako gauzak gertatzen direnean, ez dakitzein egoera aurre ikusten den Gasteizko parlamentuan.
Gaur nik pentsatzen dut berri hori frogatu dela nor dagoen bortizkeriaren mantentzearen alde, eta operatibo honekin berriro ere sufrimentoa, mina eta kaltea baukagu gure gizarte honetan, eta zeintzuk hauden egoera hau leuntzeko eta baketa, bizikidetza eta normalizazio politiko horuntz ibilbidea egiteko prest, ez? Hau esan da, banik ez dakit, ponentzia, diputazio permanentea deitu beharko dugun, urrengo plenoan gaia agertu beharko dugun, baina, dana baloratzen ari gara, hitz egiten ari gara beste alderdietako kideekin ere, eta, gure bideak topatuko ditugu hau behar duen moduan salaketa, behar duen moduko salaketa bat egiteko.
Salaketa herritarrek jadanik egin dute sare sozialen bidez, irudia esanguratsua benetan, ikusi dituguna Lab sindikatuaren egoitzan esaterako zabaldu den irudi hori, Guardia Zibila dirua kontatzen, sare sozialetan zabaldu da haserreazuk esan moduan, irudi benetan esanguratsuak, ez dakite jendartea nabaritzen duzun geroz eta nazkatuago dagoen gai hauekin.
Honek nik pentsatzen dut ertz oso nazkagarriak dituela gaurko operatiboa, ez? Esaten ari gara, aletzen ari gara dituen adar batzuk, eta nik pentsatzen dut momentuagatik, helburuagatik, sortarazi dizkigun sentimenduengatik oso logikoa iruditzen zait sare sozialetan egur handia ematea horrelako operatibo bati, eta nik baditut ere beste iruditzen komentatzen duzuna, ez? Guardia Zibilak txamponak, elkartasunaren txamponak zenbatzen Gernika edo Durangoko herriko tabernen aurrean Guardia Zibila edo laben egoitzan bertan, dokumentatzen duzu moduan, ba, ertzantza ere babesten Guardia Zibilaren operatiboa, eta berriro ere, herri honen ideen aurrean oldatzen, ikusi izan etugu baita ere ertzantza. Pentsatzen badu, segurtasun zaila, hau dala polizia integrala, eni pentsatzen dut oso oker dagoela. Gaur ez dugu nahi hemen Guardia Zibila, gaur ez dugu nahi hemen horrelako entzutegi nazional salbuespenezko tribunaletatik datozen agindu hauek betearazteko laguntzea, eta egiten diogun exigentzia Eusko Jaurlaritzari da irmotasun handiago batekin giza eskubideen urraketa honen aurrean posizio hartu dezala.
Bueno, Julen, gaurkoan irudi gordina beraz sentimentu latzak amaitzeko amaitze aldera, Julen Arzuaga EH Bilduko parlamentaria, zerbait gehituko bazenu, hau da zure tartea.
Ez dakiz ere zan, bihar beste tuerkaren beste buelta bat agian ikusiko dugu, ez gogora gertzi nahi dut auzitegi gorenak erabaki bat hartu behar duela presoen preso batzuk Frantzian estatuan betetako zigorra hemen nola konputatzen dan. Ni pentsatzen dut egun oso potente batzuk dauzkagula aurretik, erne egon behar dugu eta ba hortzak nik uste dut zorroztu behar ditugula, behar dan salaketa eta behar dan tamaina emateko benetan tamalgarri izaten ari den egoera baten aurrean.
Beraz, testu inguru gori honetan, herritarrak ere, ba, kalean erantzuteko prest eta guzti honi aurre egiteko prest ikusten duzu?
Bai, eske hala izan behar du. Guke instituzioetan, gure papera beteko dugula, hortan zalantzarik ezuki, baina bai pentsatzen dut kalean tokatzen zaigula honi planto egitea, honi stop esatea, eta kasu honetan presoen eskubideen alde jarraitzea egiten, eta horrek daukan atal eta adar guztietan irmo erantzuteko prestutasuna agertuz.
Ba, Julen Arzuaga EH Bilduko parlamentari eta abokatu, eskerrik asko guri tartetxo bat eskaintzeagatik, balorazio eta sentimentuen buruz hitz egiteagatik, eta beste bat arte.
Nahi duzuen arte, bai.